Το σκάνδαλο του ΠΚΠ. Γιατί σου λέει, αν αυτοί αν τώρα αποφασίσουν ότι δεν θα δώσουν τίποτα μέχρι να ξεκαθαρίσει πλήρως η υπόθεση, είναι και αυτό μια πολύ σημαντική παράμετρος και πάρα πολύ σοβαρή. Real FM 97,8, πάντα συντονισμένη εδώ στο αληθινό ραδιόφωνο, την αγαπημένη σας συχνότητα. Ακούτε το ανεμολόγιο, με το οποίο τα λέμε κάθε βράδυ από τις 11 μέχρι τις 2. Για 3 ώρες ανοίγουμε τηλεφωνικές γραμμές και μπορείτε όσοι θέλετε να βγαίνετε στον αέρα να λέτε τη γνώμη σας. Εμείς έτσι κι αλλιώς τα λέμε και νωρίτερα για ένα 2ωρο από τις 9 μέχρι τις 11 ειδησιογραφικά. Και με αυτόν τον τρόπο συμπληρώνουμε την καθημερινή πεντάωρη ραδιοφωνική μας επικοινωνία. 211-200-8200 ο τηλεφωνικός αριθμός για να βγείτε στον αέρα. Επαναλαμβάνω, 211-200-8200. Και σε λίγο θα ανοίξουμε πάλι τηλεφωνικές γραμμές. Νομίζω, Κωνσταντίνε, να κάνεις ένα σχόλιο για τη σημερινή ημέρα, 29 Μαΐου 1453, μου λέει ο Άρης, από Φράδα μέρα. Σημερών 29η, εντάξει, δεν ήταν πια η Βυζαντινή Αυτοκρατορία, αν δει κάποιος το χάρτη, δεν είχε καμία σχέση. Ολοκλήρωσε τον κύκλο της και μάλιστα ο κύκλος της, ο ιστορικός, κράτησε και πάρα πολύ περισσότερο από ότι δεν ξέρω ποια άλλη αυτοκρατορία, άντεξε 1100 χρόνια. Αλλά όταν βλέπει κάποιος την πτώση, όταν κάποιος επισκεφθεί τον χάρτη του 1453, ουσιαστικά όταν λέμε Βυζαντινή Αυτοκρατορία, τίποτα, είχε μείνει μόνο το Βυζάντιο. Και μείνει μόνο η περιοχή της Κωνσταντινούπολης, παιδιά. Τίποτα. Παντού περικυκλωμένη. Τεράστια μορφή ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος. Τεράστια και εμβληματική μορφή. Ο Παλαιολόγος κατάλαβε ότι η περίφημη φράση «Κάλιο τουρκικό σαρίκι παρά παπική τιάρα» ήταν μια μπαρούφα και μισή, και προσπάθησε να βρει συμμαχίες με τον Πάπα, αλλά δέχτηκε τρομερά έντονο πόλεμο από το εσωτερικό γι' αυτό. Εξού και προέκυψε αυτή η άθλια φράση, κατά τη γνώμη μου άθλια φράση, το κάλιο τουρκικό σαρίκι παρά παπική τιάρα. Ιστορικά, από ό,τι έχω καταλάβει, η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε και σταδιακά, έτσι αργόσυρτα ολοκληρώθηκε σχεδόν 400 χρόνια νωρίτερα, στην περίφημη μάχη του Ματζικέρτ το 1071 μετά Χριστόν. Εάν οι Βυζαντινοί νικούσαν τους Σελτζούκους Τούρκους σε εκείνη τη μάχη, πιθανότατα να ανέκοπταν όλη την ανωδική τους πορεία. Αλλά νομίζω δεν είμαι και ο πλέον ειδικός, ότι η πιο κομβική μάχη ήταν εκείνη. Απλώς για να δείτε πόσο ο ιστορικός χρόνος, εμείς συζητάμε τώρα για 1100 χρόνια, σαν να τα έζησε ένας άνθρωπος μέσα στη διάρκεια μιας εβδομάδας. Μέσα σε 1100 χρόνια περάσανε πόσες γενιές. Δηλαδή από το 1071 που χάσανε μέχρι την κατάλη, μέχρι την πτώση, φανταστείτε πόσοι άνθρωποι δεν είδαν ποτέ την πτώση, πόσοι άνθρωποι είχαν την εντύπωση ότι πάντα το Βυζάντιο και ούτω καθεξής. Όχι, δεν ήταν μεγαλύτερη η άλωση του 1204. Και απόδειξη ότι μετά συνεχίστηκε και δεν μπορεί καν να συγκριθεί. Εκφράζει αυτό έναν έντονο αντιδυτικισμό κατά τη γνώμη μου και δεν ισχύει με ιστορικά δεδομένα, Γρηγόρη, κατά τη γνώμη μου. Όχι ότι δικαιολογώ το γεγονός, αλλά δεν μπορεί καν να μπει σε σύγκριση. Στην τελική, δες περιοχές που είχαν η παπική υποκατοχή, που είναι τώρα Δωδεκάνησα, Επτάνησα και ούτω καθεξής, και δες περιοχές που είχαν η Οθωμανή υποκατοχή. Τώρα, αλλιώς ήθελα να προχωρήσω, αλλά μου κέντρισε το ενδιαφέρον το μήνυμα του Άρη. Το κλείνω εδώ, διότι επαναλαμβάνω, δεν είμαι και ο πλέον ειδικός. Ναι, λέει ο Κώστας, αλλά όταν απείλησαν οι Ρώσοι να βάλουν πυράβλους στην Κούβα, δεν καλοάρεσε στους Αμερικανούς. Αυτοί δεν είχαν δικαίωμα να βάλουν ό,τι θέλουν στη χώρα τους. Βεβαίως, χθες το λέγαμε, μάλλον ακροατή. Είναι και αυτό με το ραδιόφωνο. Ακούτε, αλλά δεν ακούτε όλη την ώρα. Οπότε χάνετε το σημείο που κάτι μπορεί να έχει υποθεί. Τι είναι αυτά που βλέπω στην τηλεόραση? Πλακώθηκαν. Επεισόδια Hooligans. Chelsea με Real Betis. Σε κάποιες σκηνές είναι μαζί, σε κάποιες άλλες πλακώθηκαν μεταξύ τους. Και οι δύο εναντίον των αστυνομικών. Τι γίνεται? Ποδόσφαιρο και χουλιγκανισμός είναι συνδεδεμένες έννοιες. Το αντιδυτικισμός, λέει, δεν το θεωρώ προσβολή. Ποτέ δεν κατάλαβα γιατί μνημονεύουμε τη δεύτερη άλωση και όχι την πρώτη από τους Φράγκους που ήταν και αποφασιστικότερη, λέει ο Μιχάλης από τα Χανιά. Κατά τη γνώμη μου, δεν ήταν η αποφασιστικότερη, τόσο απλά. Κωνσταντίνε, μετά το 1204 δεν μπόρεσε να συγκροτηθεί ξανά η Βυζαντινή Αυτοκρατορία. Αγαπητή Νότα, η Βυζαντινή Αυτοκρατορία ήταν ήδη αποδυναμωμένη το 1204 επειδή είχε χάσει στο Μαντζικέρτ. Αν δεν είχε χάσει το Μαντζικέρτ, μπορεί να μην συνέβαινε και το 1204, ή μπορεί και να συνέβαινε. Να σας πω την αλήθεια. Και η Δυτική δεν ήταν ένα πράγμα. 100 χρόνια πολέμου, 116 χρόνια πολεμούσαν μεταξύ τους. Γάλλοι, Βρετανοί, Ισπανοί, μην το βλέπετε και έτσι. Ήταν όλοι μαζί και ο Ψωριάρης χώρια. Αλλά βλέπετε ότι υπήρχαν πολύ περισσότερα κοινά. Θα βρίσκαμε μια άκρη δηλαδή, αν την καταλάμβαναν. Θα βρίσκαμε μια άκρη στην πορεία. Δεν βρήκαμε τελικά, γιατί την κατέλαβαν άλλοι. Αλλά ολοκλήρωσε και έναν ιστορικό κύκλο. Να, ο Άρης το είχε ρωτήσει δύο ερωτήματα σήμερα με την συγκεκριμένη υπάλληλο που έφερε τώρα πρόσφατα στη δημοσιότητα, αλλά το ρεπορτάζ που το ανέδειξε, αλλά τέτοια ρεπορτάζ θα δείτε πάρα πολλά χρόνια πίσω. Εγώ τον έχω ήρωα τον Μακάριο. Με ποιον με μπερδεύει? Ρε εσύ, σταμάτα επιτέλους. Φιλοξενώ μια εκπομπή, μιλάνε 15, είναι, στο έχω ξαναπεί. Είναι σαν να κατηγορείς τον πώς το λένε, τον θεατή για την εντεκάδα του προπονητή. Τι να κάνω εγώ δηλαδή? Όποιος έρχεται εδώ πέρα πρέπει να διαφωνώ. Φιλοξενώ ανθρώπους που έχουν 150 διαφορετικές απόψεις. Θα συμφωνήσω, θα διαφωνήσω, θα κάνω. Τι πράγμα είναι αυτό? Επειδή θα βγουν 5 ακροτές και θα πούνε ζει το Μακάριο, θα μου χρεώσει εμένα το Μακάριο? Ρε, που να με φάρει. Τα υπόλοιπα σε λίγο. Δεν βρίσκεις άκρη, Γιώργο, το καταλαβαίνω. Αναφέρεται στο σκεπτικό που τηρούμε 2 μέτρα και 2 σταθμά, ρε παιδί μου. Στη μία περίπτωση όποιος είναι πιο ισχυρός μπορεί να κάνει ό,τι θέλει, αφού είναι πιο ισχυρός, αλλά στην άλλη περίπτωση, όχι, είναι άδικο αυτό που κάνει. Γιατί το κριτήριό μας, επαναλαμβάνω, είναι η προσωπική μας προτίμηση. Κρίνουμε με βάση την προτίμησή μας. Αν τύχει αυτό που προτιμάμε να είναι και δίκαιο, ακόμα καλύτερα. Αν τύχει όμως αυτό που προτιμάμε να μην είναι δίκαιο, δεν πειράζει, θα το επερασπιστούμε. Διότι υποκριτικά κανένας μας ή ελάχιστοι από εμάς υπερασπίζονται το σωστό και το δίκαιο. Οι περισσότεροι να είμαστε τίμοι, παιδιά, με τον εαυτό μας ειλικρινείς, υπερασπιζόμαστε τη θέση μας. Γι' αυτό και βλέπουμε αντιφάσεις, γι' αυτό βλέπουμε ότι σε ίδια γεγονότα αντιδρούμε διαφορετικά. Γιατί έχουμε προτίμηση. Να είμαστε ειλικρινείς, οι περισσότεροι είμαστε επιλεκτικοί. Δεν κρίνουμε τα γεγονότα ως έχουν. Τα κρίνουμε αν ταυτίζονται με τις απόψεις μας και αν συμφωνούμε με αυτά. Τώρα, αν τύχει που και που να είναι και δίκαιο αυτό που υποστηρίζουμε, ακόμα καλύτερα. Αλλά αν δεν τύχει να είναι δίκαιο, δεν θα το αλλάξουμε. Τουλάχιστον έτσι λειτουργούμε οι περισσότεροι. Όσοι δεν το κάνετε, μπράβο σας, έχετε ανέβει, κατά τη γνώμη μου, σε ένα υψηλότερο επίπεδο από ότι όλοι εμείς. Πάμε σε τραγούδι και μετά με ακροτές.
Θα σου φτιάχνα μια πίστα από φωσφορό. Με 12 διάδρομους, 12 δρόμους, με βίσματα και εντάσεις φορητές, με πείσματα και αεροπειρατές. Αν ήταν η αγκαλιά σου όαση, θα σου φέρνα δισκάκια για κρόαση. Στο λυκνίσμα της αμουστάλα η καρδιά μου κι η διψασμένη μου ψυχή στρατός. Και πάνω τη ζωή σου σου εσύ κι εγώ θα ονειρεύομαι. Σαν ησύχος Θεός θα εκπορεύομαι. Απ' τα άσπρο σου το χιόνι δίχως εντώνει. Στα νύχια του κακού τη νύχτα αυτή. Κι ο θάνατος λείπατε να κρυφτεί.
Από φωσφορό με 12 διαδρόμους, 12 δρόμους, με πείσματα και εντάσεις φορητές, με πείσματα και αεροπειρατές. Αν ήταν η αγκαλιά σου όαση, θα σου φέρνα δισκάκια για ακρόαση. Στο λυκνίσμα της αμουστάλα η καρδιά μου κι η διψασμένη μου ψυχή στρατός κι απάνω τη ζωή σου αετός. Κοιμήσου εσύ κι εγώ θα ονειρεύομαι σου το χιόλι δίχως εντώνει. Στα νύχια του κακού τη νύχτα αφήνει, κι ο θάνατος λείπατε να κρυφθεί. Θα σου φτιάχνα μια πίστα από φόσφορο, με 12 διαδρόμους, 12 δρόμους, με πείσματα και εντάσεις μόνιμες, με πείσματα και αεροπύρακες.
Κάθε έθνος, έλεγε ο Γκέτε, είναι πάρα πολύ δύσκολο να κρίνει την ιστορία του. Πρέπει να συμφωνήσουμε όλοι μας ότι όλοι οι άνθρωποι σε όλες τις χώρες, όταν μιλάνε για θέματα που αφορούν την εξωτερική πολιτική, τις διεθνείς σχέσεις, την ιστορία, βρίσκονται σε ένα μειονέκτημα. Μιλάνε με ομοεθνείς. Ενώ στα πολιτικά και στα υπόλοιπα θα ακουστούν μέσα σε μια κοινωνία οι διαφορετικές απόψεις, γιατί αλλιώς θα βλέπει το θέμα των πανεπιστημίων ο ένας, αλλιώς θα το βλέπει η άλλη και ούτω καθεξής. Στα θέματα της εξωτερικής πολιτικής, αν αποφασίσουν οι Τσέχοι, συνομιλούν με άλλους Τσέχους. Πόσο καλή εικόνα μπορούν να έχουν για το πώς βλέπουν οι Σλοβάκοι, ας πούμε, την όλη δική τους εξωτερική πολιτική και ούτω καθεξής. Αυτό αναγκαστικά είναι ένα μειονέκτημα που έχουμε οι άνθρωποι σε όλες τις χώρες. Όσοι βρίσκονται σε περιβάλλον που συνομιλούν για αυτά τα θέματα, βρίσκονται σε περιβάλλον που είναι άνθρωποι από πολλές και διαφορετικές χώρες, έχουν μια πολύ διαφορετική εικόνα, που μπορεί να τους σοκάρει κιόλας, να μην το περίμεναν. Να λένε, κοίτα να δεις, αυτό εγώ το θεωρούσα αυτονόητο. Δεν σημαίνει ότι όποιος έχει μια άλλη γνώμη έχει και δίκιο άλλος, αλλά μπαίνεις λίγο στη θέση του άλλου και βλέπεις από τη δική του την πλευρά τι θεωρεί εκείνο σωστό. Γιώργος Νταβαρίνος είναι στη ρύθμιση του ήχου. Στο τηλεφωνικό μας κέντρο η Δέσποινα Καλοχέρη. Περιμένει σε λίγο για να πάρει το λόγο ο κύριος Νίκος από την Τραπετσόνα, και μετά είναι ο Γιώργος, ο Αντώνης, ο Δημήτρης, ο Αθανάσιος και ο Μάρκος. Θα πάω λίγο πίσω με την ανάγνωση μηνυμάτων για να προλάβουμε με περισσότερους ακροατές. Έβλεπα βίντεο, πέτυχα τώρα στο X, κάνα δύο βίντεο με Βλαδίμηρο Πούτιν. Τζούντο. Μαύρη ζώνη ο Βλαδίμηρος στο τζούντο, δεν ξέρω αν το γνωρίζατε. Και σκεφτόμουν να το... Την έχω κάνει και άλλες φορές αυτή τη σκέψη, απλώς επειδή τώρα έτυχε να δω τα συγκεκριμένα βίντεο. Τι ωραία πολεμική τέχνη που είναι το τζούντο. Τι αποτελεσματική. Γιατί μπορείς να οξυδετερώσεις χωρίς να κάνεις και μεγάλη ζημιά. Αν δεν θέλεις, αν θέλεις κάνεις και μεγάλη ζημιά στον επιτιθέμενο. Και όποτε κάπως έρχεται υπόψη μου το τζούντο, θυμάμαι τον Μάριο. Ο Μάριος ήταν ένα παιδί από την παρέα που είχαμε στο σχολείο στα χρόνια του γυμνασίου, κυρίως του λυκείου. Και όπως όλοι θυμάστε, αν θυμάστε δηλαδή, αυτά είναι και ίσως από τα πιο δύσκολα χρόνια ενός ανθρώπου, ενώ είναι ζόρικα χρόνια, βία, τσακώνεσαι συνέχεια, δεν έχει την πιο ευγενική συμπεριφορά Στο χώρο της εργασίας δεν θα μπεις και θα σ' αρχίσουν στις φαλιάρες. Στο σχολείο όταν έμπαινες αρχίζανε. Ο Μάριος λοιπόν, πολύ καλό παιδί, πολύ καλός φίλος, τον θυμάμαι σίδερο. Πέτρα δεν τσακωνόταν με τον Μάριο κανένας. Ούτε αυτό τσακωνόταν. Αλλά δεν πλησίαζε τον Μάριο κανένας. Και κανένα δυο που δεν γνώριζαν και τον είχαν πλησιάσει, το σκυλομετάνιωσαν. Χωρίς κιόλας πολλά πολλά. Και τι εντυπωσιακό άθλημα που είναι, ρε παιδί μου. Δύναμη, αντοχή, τεχνική, ωραία. Αυτά. Πάμε στον Νίκο από την Δραπετσόνα. Γεια σας, κύριε Νίκο.
Καλησπέρα, αγαπητέ Κωνσταντίνε.
Καλώς τον.
Καλημέρα σε όλο το ακροατήριο που μας ακούει. Το ερώτημά μου είναι, αν μπορείσετε να μου το απαντήσετε, θα είμαι χαρούμενος. Το ερώτημά μου είναι λοιπόν ότι μια μεγάλη σπουδαία κυρία ενός μεγάλου κόμματος βρέθηκε να απαιτεί φόρο τιμής στο Μάλεμε σε ένα νεκροταφείο, και αυτό συνέβη πριν 24 ώρες, να απαιτεί φόρο τιμής σε ένα νεκροταφείο το οποίο έχει 2.500 ναζιστές στρατιώτες πεθαμένους. Και τι εννοώ, στρατιώτες οι οποίοι είχαν σκοτώσει, είχαν ξεφτυλίσει, είχαν διασύρει, είχαν αφανίσει τα αδέρφια μας στην Κρήτη, στο λεγόμενο Μάλεμε, και έδωσε φόρο τιμή σε αυτό το νεκροταφείο. Το ερώτημά μου είναι, τι φόρος τιμής ήταν αυτό, με τι ψυχή και με τι καρδιά πήγε η κυρία, και μιλάμε για την κυρία Μπακογιάννη, να τα λέμε όλα με το όνομά τους, με ποιο δικαίωμα έδωσε φόρο τιμής σε ανθρώπους οι οποίοι είχαν σκοτώσει τα αδέρφια μου. Με ποιο δικαίωμα το έκανε αυτό? Μπορείτε να μου απαντήσετε, αγαπητέ Κωνσταντίνε.
Θεωρώ ότι το νεκροταφείο στο Μάλεμε και τις τιμές που αποδίδονται, πολύ θετικές τελετές σε αντίθεση με εσάς.
Μάλιστα. Δηλαδή ήταν σωστή η πράξη αυτή?
Ποια η...
Δίνουμε φόρο τιμή σε δολοφόνους του λαού μου.
Ναι, ο φόρος τιμής στον εχθρό, το Θεό, είναι παράδοση του αρχαιοελληνικού πολιτισμού.
Α, δεν είναι, πριν το 40-44 δεν είναι αρχαιοελληνικός πολιτισμός, δεν νομίζω.
Εντάξει, το Εσχύλος έγραψε τις Τροάδες, τους Πέρσες.
Εντάξει, εγώ σας μίλησα για τους ναζιστές και δεν μιλάμε για μεγάλους δυνατούς φιλόσοφους.
Το ακούω, δεν είναι. Ακούω τη διαφορά. Απλώς επειδή με ρωτήσατε, αλλιώς δεν θα σχολιάζα.
Μια διαφορά. Τέλος πάντων, κάποτε σας είχα πει, αχ, μακάρι να βρεθεί ακόμα μια 17 Νοέμβρη να βάλει τέλος σε αυτόν τον εξευτελισμό και τον διασυρμό που δέχεται η ώρα.
Και είχα κλείσει τη γραμμή, μην το ξανακάνω.
Και μου την είχατε κλείσει. Αν το ξανακάνετε, θα χαρώ πολύ.
Να είστε καλά τότε, κύριε Νίκο μου. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ εγώ. Τι μου θυμήσατε, λέει ο Σωτήρης από το Χαλάνδρη, πριν 20 χρόνια, πώς περνάνε γρήγορα. Εξετάσεις στο συγκρότημα Γκράβα για να μπει στην πυροσβεστική. Πότε έγινε η άλωση της πόλης από τους φράγκους? Και φυσικά δεν απάντησα, δεν πέρασα. Πέρασε όμως ο γνωστός μου που έβαλε βίσμα τον βουλευτή. Αφού ακούμε Αλεξίου σε αργά τσιφτετέλια, μάλλον πρέπει να τους αφήσουμε στη Ρούμελη, λέει ο Φίτζουλας. Δεν έχεις άδικο. Ξέρω τι έπαθε ο Νταβαρίνος. Ο Χάρης, τι πρόβλημα έχετε με το μακάριο κύριε Λαβίθη? Με λίγα λόγια ή και περισσότερα. Καλησπέρα και με το σέβας. Κοιτάξτε, είμαι από αυτούς, γιατί στην Κύπρο ο Μακάριος είναι μια σε επίσημη θέση προβεβλημένη προσωπικότητα, αλλά όσοι έχουν ζήσει την κυπριακή κοινωνία ξέρουν ότι είναι μοιρασμένη σε ανθρώπους που θεωρούν πολύ θετικό και σε εκείνους που θεωρούν πολύ αρνητικό το ρόλο του Μακάριου. Εγώ είμαι στους δεύτερους. Τι, αν ήταν η αγκαλιά σου όαση, θα σου έφερνα δισκάκια για ακρόαση. Μεράκλωσα, λέει ο Χρήστος. Ταβαρίνο, έχει δίκιο το κοινό. Θα το δω μετά, κυρία Νότα. Εντάξει. Με την έννοια ότι είναι της Wehrmacht. Ναι, γιατί υπάρχει, δεν έχουμε τον SS. Τέλος πάντων, θα μπλέξουμε τώρα με το Δεύτερο Παγκόσμιο και ποια ήταν η Wehrmacht και ποια ήταν τα SS κτλ. Παρ' όλα αυτά, να εκφράσει κάποιος τη δυσαρέσκειά του. Βεβαίως. Επόμενος ακροατής. Δεν απαντάνε. Σερί. Δεν απάντησε. Γι' αυτό καθυστερήσαμε και λίγο. Με συγχωρείτε. Ο κύριος Γιώργος δεν απάντησε από Άγιο Ελευθέριο. Ο κύριος Αντώνης από το Εγάλιο. Ταξιτζής επίσης δεν απάντησε. Αν ακούει ο κύριος Γιώργος από Άγιο Ελευθέριο, ο κύριος Αντώνης από το Εγάλιο, να μας καλέσετε πίσω, να βγείτε στον αέρα, να μην χαθεί η συμμετοχή σας. Το τζούντο, λέει ο Παναγιώτης, είναι άθλημα που σε γυμνάζει και παράλληλα σε μαθαίνει να μείνεσαι. Στην πραγματικότητα, ο αθλητής χρησιμοποιεί τη δύναμη του αντιπάλου του για να τον ανατρέψει. Όσο δυνατότερα κινηθεί εναντίον του, τόσο ευκολότερα τον ανατρέπει. Φαίνεται ότι ο Πούτιν την τεχνική του τζούντο την εφαρμόζει και στην πολιτική που ασκεί μέσα και έξω από τη Ρωσία. Πάρα πολύ σωστό βρίσκω και πάρα πολύ εύστοχο το σχόλιο σας, αγαπητέ μου κύριε Παναγιώτη. Έχει πάρει την πολεμική τέχνη και την εφαρμόζει και την έχει προεκτείνει σε στάση αντιμετώπισης καταστάσεων στρατηγικής, πολιτικής και ούτω καθεξής. Πάρα πολύ εύστοχο βρίσκω το σχόλιο σας. Δεν ξέρω αν και εσείς έχετε ασχοληθεί με το τζούντο. Δημήτρης από Κυψέλη, αφού δεν απάντησε, δεν πήραν πίσω. Ο κύριος Δέσποινα, άμα πάρει ο κύριος Γιώργος από Άγιο Ελευθέριο ή ο κύριος Αντώνης από το Εγάλιο, παρακαλώ να τους συνδέσουμε επί τόπου, να βγουν στον αέρα χωρίς καθυστέρηση για να τους ακούσουμε. Γεια σας κύριε Δημήτρη από Κυψέλη.
Καλημέρα κύριε Λαβίση.
Χαίρετε.
Δεν θα έπαιρνα, αλλά άκουσα τον κύριο που μίλησε για την Ουκρανία.
Ναι.
Ξέρετε γιατί η Ουκρανία δεν έχει πυρηνικά?
Παρακαλώ.
Εσείς πείτε μου, αν ξέρετε.
Υποθέτω Τσερνόμπιλ, αλλά είναι μια εκτίμηση, δεν είναι...
Όχι. Είναι πολύ χοντρό γιατί δεν έχει πυρηνικά.
Τι εννοείται?
Όταν έπεσε η Σοβιετική Ένωση, όταν καταργήθηκε η Σοβιετική Ένωση, όλες οι χώρες είχαν πυρηνικά. Έγινε λοιπόν συζήτηση μεταξύ των διαφόρων χωρών που είχαν πυρηνικά, εκ των οποίων μερικές ήταν και η Ρωσία και η Ουκρανία. Και αποφασίστηκε σε πολλές διεθνείς συνεδριάσεις και διεθνείς συζητήσεις, εκ των οποίων οι κυριότεροι ήταν στη Βουδαπέστη. Και ονομάστηκε αυτό που θα σας πω Μνημόνιο της Βουδαπέστης. Έγινε λοιπόν συμφωνία μεταξύ πρώην χωρών που ανήκαν στη Σοβιετική Ένωση, μεταξύ των οποίων και η Ουκρανία, ήταν και άλλες, αλλά κυρίως ήταν η Ρωσία, η Μεγάλη Βρετανία και οι Ηνωμένες Πολιτείες, το Μνημόνιο της Βουδαπέστης, ότι η Ουκρανία και άλλες χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης θα δώσουν τα πυρηνικά τους στη Ρωσία με αντάλλαγμα χρήματα, αρκετά χρήματα, πολλά χρήματα, αλλά και τη διαβεβαίωση της Ρωσίας, της Μεγάλης Βρετανίας και των Ηνωμένων Πολιτειών ότι σε περίπτωση που οποιοδήποτε επιτεθεί στην Ουκρανία θα είναι εγγυητές και θα είναι μαζί με την Ουκρανία για την άμυνά της. Αυτό λέγεται Μνημόνιο της Βουδαπέστης. Δεν το λέει κανένας και παρόλα αυτά η Ρωσία επιτέθηκε στην Ουκρανία. Αντί να είναι εγγυήτρια δύναμη, επιτέθηκε στην Ουκρανία. Και όχι μόνο αυτό, οι Ηνωμένες Πολιτείες για να βγάλουν την ουρά τους απ' έξω και να μην βοηθήσουν την Ουκρανία, τι κάνανε? Στη συμφωνία υπήρχε μια λέξη η οποία ήταν, ας πούμε, δεν θυμάμαι ακριβώς, υποχρεούται οι Ηνωμένες Πολιτείες. Και οι Ηνωμένες Πολιτείες την μεταφράσαν δύναται και όχι υποχρεούται και λέει να, εμείς δεν είναι υποχρεωτικό να αντιδράσουμε. Τώρα που μπήκε η Σοβιετική Ένωση, δυνάμεθα και όχι υποχρεωμένα. Αυτό γιατί που δεν το λέει κανένας.
Λοιπόν, βλέπω αυτό που είπατε,
ναι,
με το μνημόνιο της Βουδαπέστης, μνημόνιο για εγγυήσεις ασφαλείας σχετικά με την ένταξη Λευκορωσίας, Ουκρανίας, Καζακστάν στη συνθήκη μη διάδοσης πυρηνικών όπλων.
Ακριβώς.
5 Δεκεμβρίου του 1994. Πάρα πολύ σωστό αυτό που είπατε.
Ακριβώς. Πάμε λοιπόν, εντάξει, αυτό ήθελα να πω μόνο, δεν είμαι ειδικός στην Ουκρανία, αυτό ήξερα μόνο. Δεν μπορώ να
πρίσιμο,
πω.
Το μαθαίνουμε και οι υπόλοιποι. Να, εκτός από τις πληροφορίες, είναι εξίσου πιο σημαντικές από τις γνώμες.
Πάμε λοιπόν. Δεύτερη ερώτηση. Ξέρετε τι ήταν το δυστύχημα στο Άδενδρο?
Ναι, ξέρω τι ήταν το δυστύχημα στο Άδενδρο. Ήταν ο θλιβερός προάγγελος της τραγωδίας, του δυστυχήματος, του εγκλήματος που ακολούθησε, άμα θέλετε, ανάλογα.
Μάλιστα. Εκεί λοιπόν σκοτώθηκαν
τρεις αν θυμάμαι καλά, στο, έτσι, για τα τρένα μιλάμε, να πούμε, επειδή άλλοι ακροατές, ναι, δεν είναι υποχρεωμένοι όλοι να ξέρουν.
Όχι, 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 για τα τρένα, ήταν συνδρομικό δυστύχημα.
Το 17 αν θυμάμαι καλά.
Το 2017 και σκοτώθηκαν τρεις άνθρωποι. Πόσοι ήταν οι κατηγορούμενοι, κύριε Λαβίζη?
Λεπτομέρειες τώρα θα πρέπει να
αναθέσω. Ήταν κατηγορούμενοι ένας. Ο ζωντανός μηχανοδηγός, ναι, γιατί δυστυχώς ο άλλος μηχανοδηγός σκοτώθηκε. Και τι έγινε, κύριε Λαβίθη, γιατί, ποια ήταν η κατηγορία, ότι το τρένο ενώ έπρεπε να πηγαίνει με 60, θυμάμαι 70-80, mm-hmm, πήγαινε με 140. Mm-hmm. Και τι έγινε, ο μηχανοδηγός αθώθηκε, κύριε Λαβίθη.
Μάλιστα.
Παρότι το παραδέχτηκε. Λέει, είχα εμπιστοσύνη στον άλλον μηχανοδηγό που πέθανε, και δεν πρόσεξα, δεν κοίταγα πώς ήταν ταχύτητα και κάτι τέτοιο.
Πρόβλημα.
Τότε λοιπόν 1 Ιουνίου, μπορείτε να το ψάξετε να το βρείτε και αυτό, 1 Ιουνίου του 2017, οι μηχανοδηγοί, μεταξύ των οποίων ο κύριος Γεννηδούνιας, mm-hmm, ο οποίος ήταν στην Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ,
βεβαίως,
δώσαν συνέντευξη τύπου και είπαν ότι δεν υπήρχε αυτή η δικλίδα, αυτή η δικλίδα στα τρένα, αυτή η δικλίδα στα τρένα, αυτή η δικλίδα, αυτή, αυτή, αυτή. Ό,τι λένε και σήμερα. Mm-hmm. Αλλά δεν λέει κανένας τίποτα κουβέντα γι' αυτό. Τρίτον, τι δεν λέει κανείς κουβέντα. Όλοι λένε γιατί δεν έπρεπε ο Καραμαλής να ήταν υποψήφιος και αρχικά συμφωνούσα εγώ με αυτό.
Ναι.
Η κυρία Δούρου γιατί ήταν υποψήφια ενώ ήταν υπόδικη? Που δεν λέει κανείς πάλι γι' αυτό.
Το ερώτημά σας από μόνο του έχει...
Όχι, είναι αληθές αυτό. Δεν είναι ψέματα. Ήταν
δεν έτσι. Έχω κάτι να σας απαντήσω.
Το ξέρω, δεν έχει τίποτα να απαντήσω, το ξέρω. Και επειδή λέω μόνο... Α, επίσης, δεν είχε υλοποιηθεί η σύμβαση αυτή με τους αεροδρόμους.
7-17.
Ναι, επίσης δεν είχε υλοποιηθεί και σύμβαση για το 112. Το 112 το τηλέφωνο έπρεπε να τελειώσει το 2016. Και φαντάζομαι να καταλαβαίνετε, όχι, το είχε πει και ο εισαγγελέας στην πρωτόδικη δίκη για το Μάτι, ότι αν υπήρχε μεγαλύτερη πληροφόρηση θα είχαμε λιγότερα θύματα.
Το έχει πει. Θα δούμε τώρα με το εφετείο τι θα γίνει.
Ναι, αλλά δεν λέω εγώ. Εγώ λέω γιατί δεν είχε τελειώσει η σύμβαση των 112 το 2016.
Είναι από τα βασικά θέματα της... Δικτάνε, από τα βασικά της
δίκης. Αυτό λέγεται λίγο, το είπε τώρα τελευταίο ο Πρωθυπουργός, εγώ το έλεγα πολλούς μήνες πριν. Και επειδή είπα και μερικά κατά του ΣΥΡΙΖΑ, να πω και κατά της κυβέρνησης, για να μην φαίνεται ότι είμαι μονόπλευρος. Ο κύριος Γεωργιάδης βγήκε και έβγαλε μια ανακοίνωση ότι τώρα λέει εγώ με ενέργειές μου έβγαλα το καινούργιο τηλέφωνο με το οποίο θα βρίσκουμε γιατρούς κλπ.
Ναι.
Είναι εν μέρει ψευδές. Γιατί εγώ χρόνια βρίσκω γιατρούς από το ΙΔΙΚΑ. Είναι ακριβώς η ίδια εφαρμογή, με τη διαφορά η εφαρμογή του Υπουργού, η καινούργια, δεν ζητάει να σου στέλνουν με SMS τηλέφωνο και να το επιβεβαιώνεις. Όχι, κωδικό και να το επιβεβαιώνεις. Μόνο αυτό δεν ζητάει. Όλα τα άλλα είναι ακριβώς η ίδια εφαρμογή της ΙΔΙΚΑ. Μετά είπε ο κύριος Υπουργός, μου λέτε ότι δεν βρίσκουμε γαστρεντερολόγους, συγκεκριμένα αυτό το παράδειγμα είπε, γαστρεντερολόγους αμέσως. Να κοιτάξτε, εγώ μπήκα στην εφαρμογή και βρίσκω γαστρεντερολόγους σε μια μέρα. Μπήκα και εγώ στην εφαρμογή αυτήν. Γιατί επειδή έχω πρόβλημα γαστρεντερολογικό, ξέρω για τα γαστρεντερολόγους. Για ιδιώτες γαστρεντερολόγους οι οποίοι είναι συνδεδεμένοι με τον ΝΕΟΠΗ, βρίσκει σε μια μέρα. Για γαστρεντερολόγους που είναι στα κέντρα υγείας βρίσκει σε ένα μήνα.
Mm.
Μερικώς αλήθεια.
Μάλιστα. Πολύ ενδιαφέρον. Πολύ ενδιαφέρον.
Άλλη μια ερώτηση. Επίσης ήθελα να σας κάνω μια ερώτηση. Ποιους δεν συμφέρει η κατάργηση της προσωπικής διαφοράς?
Ποιους δεν συμφέρει?
Ναι.
Τι εννοείται ποιους δεν συμφέρει?
Κάποιους δεν συμφέρει η κατάργηση της προσωπικής διαφοράς.
Δεν
συμφέρει τους παλαιούς συνταξιούχους. Ποιους δεν συμφέρει? Δεν συμφέρει, κύριε Λαβίθη, τους νέους συνταξιούχους.
Γιατί?
Γιατί η προσωπική διαφορά τι νόημα είχε? Ότι οι παλιοί συνταξιούχοι, να το πω με παράδειγμα, παίρνετε 1000 ευρώ. Οι νέοι τότε που έγινε ο νόμος θα παίρνουν 800 ευρώ. Αλλά οι παλιοί θα μείνετε με 1000. Οι καινούργοι θα παίρνουν αυξήσεις μέχρι το 800 να γίνει 1000. Οι παλιοί δεν θα παίρνουν. Μόλις το 800 γίνει 1000 με τους νέους συνταξιούχους, ίδια με τους παλιούς, τότε θα αρχίσουν να παίρνουν και πολύ διαφορά. Αν καταργηθεί και παίρνουν αυξήσεις και οι μεν και οι δε, ποτέ οι νέοι συνταξιούχοι δεν θα φτάσουν τη σύνταξη τους παλιούς. Για να παίρνουν αυξήσεις και οι δύο.
Ναι, έτσι όπως το παρουσιάζετε.
Όχι,
δεν
έτσι
το.
Όπως παρουσιάζω. Έτσι είναι η πραγματικότητα.
Μάλιστα. Θα ρωτήσω τον κύριο Ρίζο να σας πω την αλήθεια. Θα ρωτήσω τον κύριο Ρίζο που τον φιλοξενούμε κάθε Τρίτη. Όχι ότι σας αμφισβητώ, απλώς επειδή είναι η ειδικότητά του.
Όχι, να το ρωτήσετε.
Βεβαίως, θα το πω. Αδικούνται οι νεότεροι συνταξιούχοι από την κατάργηση της προσωπικής διαφοράς, από αυτή την έννοια.
Από αυτή την έννοια που σας εξήγησα.
Εντάξει, κύριε Δημήτρη.
Και το τελευταίο, γιατί δεν θα έχω όλο χρόνο, φαντάζομαι.
Σωστά φαντάζεστε.
Τι ονομάζουμε υπερκέρδη?
Κανονικά είναι περισσότερο, νομίζω, πολιτικός παρά οικονομικός χαρακτηρισμός.
Ναι.
Το κέρδος είναι κέρδος.
Ναι, γιατί ας πούμε ότι ονομάσουν υπερκέρδη με κάποιο τρόπο.
Το δίνουμε πιο πολύ πολιτικά, νομίζω, παρά οικονομικά.
Είμαι απόλυτο αριθμό.
Δεν υπάρχει υπερκέρδος.
Ας πούμε λοιπόν ότι λέμε σε μια βιομηχανία, σε μια επιχείρηση, οτιδήποτε, ότι αν βγάλεις, θα το πούμε με αριθμό, ότι αν βγάλεις, ξέρω εγώ, πάνω από 100.000 το μήνα, θεωρείται υπερκέρδος. Αυτή λοιπόν η επιχείρηση θα έβγαζε 100.000 και όταν θα σκεφτόταν να κάνει και άλλη επένδυση, να μεγαλώσει τις δουλειές της και να πάει στο 110 που θα θεωρείται υπερκέρδος και θα σπαίνει το 90% θα το έκανε?
Όχι.
Αυτό έχει, δηλαδή όταν ξέρει το υπερκέρδος δεν θα γίνει περαιτέρω επένδυση.
Εκτός και αν τεθεί ένα όριο εξωφρενικό. Οπότε
οτιδήποτε και να είναι. Στο όριο του υπερκέρδους η επιχείρηση θα πάβει να κάνει επένδυση περαιτέρω. Γιατί να διακινδυνεύσει περαιτέρω επένδυση, αφού θα της πάρουν τα μαλλιά κεφαλής σου, αφού θα θεωρείται από εκεί πέρα υπερκέρδος. Συγγνώμη που σας λέω πράγματα
καλά.
Που δεν έχετε ξανακούσει συνήθως.
Όχι, ίσα ίσα. Να είστε καλά, κύριε Δημήτρη.
Ευχαριστώ, καλή σας μέρα.
Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Γεια.
Αν είχε καλέσει και νωρίτερα θα προλάβαιναν και περισσότεροι να το σχολιάσουν. Όχι ότι δεν έχει καμία διαφορά για μένα τι ώρα θα βγει κάποιος, είτε 11 και 5 είτε 2 παρα 5. Απλώς ξέρω ότι πιο πολύ μετά μπορούν να σχολιάσουν. Πολύ ωραίο το ερώτημα, Ξηρομερίτη, που μου λέει νωρίτερα πώς μπορεί να υπάρχει αντίδραση χωρίς δράση. Πώς γίνεται να έχουμε μια κοινωνία σε αδράνεια, που του λέω τι εννοείς. Πώς γίνεται να έχουμε μια κοινωνία σε αδράνεια και να περιμένουμε να αντιδράσει, και αναρωτιέμαι πώς μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο όταν δεν δρά. Ωραία το συνδύασες, τουλάχιστον εμένα μου αρέσει. Είχα την τιμή, γράφει ο Χρήστος, να δείξει και μέσα στην Ιαπωνία του Πούτιν, του είχαν κάνει την τιμή να δείξει στην Ιαπωνία, που είναι η πατρίδα του τζούντο, τις ικανότητές του. Είναι χρόνια γνώστης και του ρωσικού σάμπο, που είναι εξαιρετικό σύστημα μάχης. Έχει στοιχεία τόσο από τζούντο όσο και από πάλι. Το τζούντο έχει πολλά κοινά με την πάλι. Ο προπονητής μου Κωνσταντίνη είχε πάρει πανελλήνιο στο τζούντο μόνο μέσα από τις γνώσεις του από την πάλι. Αλήθεια, Φαντάζομαι δεν μπορεί να πάει σε πιο μεγάλο επίπεδο. Εντάξει, πανελλήνιο, γιατί μετά είναι πιο επαγγελματίες. Αλλά μέσα από την πάλι πανελλήνιο στο τζούντο. Τώρα, η Ρωσία, η Ουκρανία είχε όντως συμφωνεί εδώ ακροατής με τον κύριο Δημήτρη τα περισσότερα πυρηνικά μετά τη Ρωσία και τα παρέδωσε στη Ρωσία με αντάλλαγμα την ασφάλειά της. Όχι, δεν το λαμβάνω χάρη μου καθόλου ως επιθετικότητα το Λαβίθιε. Τα γνωστά όσον αφορά την πάσα προς την Τουρκία. Εντάξει. Και έχει καλέσει ο Άδωνης, όχι ο Άδωνης, ο Αντώνης, συγγνώμη, που δεν απάντησε νωρίτερα από όταν η σειρά του. Οπότε πάμε να τον ακούσουμε. Γεια σας, κύριε Αντώνη.
Καλησπέρα σας, είμαι ο Αντώνης Ταξιτζής από το Εργαλείο.
Γεια σας, κύριε Αντώνη Ταξιτζή από το Εργαλείο.
άκουσα πριν μια μισή ώρα έναν ακροατή που είπε γιατί το ταξί είναι ακριβώς στην Ελλάδα.
Το Βασίλη.
Που έλεγε αυτό, ήμουνα στα Μελίσια. Είχα πάρει μια μητέρα από το Πέδωνα Αγλαία Κυριακού που εφημερεύει. Σήμερα εγώ να πω ότι έχουμε απεργία και αύριο. Απλά δουλεύω γιατί έχω ένα σταυρό από το ΣΑΤΑ στο ταξί μου και εξυπηρετώ μόνο νοσοκομεία. Από τις 6 ώρα το πρωί τώρα ήρθα σπίτι μου. Εξυπηρέτησα ό,τι νοσοκομείο έβγαινε.
Είναι λόγω της απεργίας, έτσι, γι' αυτό.
Μπράβο.
48
ώρες. Και την ώρα που αφήνω στα Μελίσια την κυρία, μου λέει δεν έχω λεφτά, λέει μου κλέψαν το πορτοφόλι γύφτη. Έχω πάθει σοκ, δεν ξέρω τι να κάνω. 17 ευρώ. Έχω μείνει παγωτό. Και την ώρα αυτή ακούω τον άνθρωπο να λέει στην εκπομπή σας ότι το ταξί είναι ακριβό. Θα ήθελα να του πω, αν ακούει και σε όσους ακούνε, δεν είναι το ταξί στη χώρα μας ακριβό, αρκεί να έχει βγει λίγο έξω την Ελλάδα. Είναι η μισθή μας μικρή και το κόστος ζωής μεγάλο. Γι' αυτό μας φαίνεται το ταξί ακριβό. Είναι για κάποιον που έχει ανάγκη, δεν το παίρνει να κάνει τη βόλτα σου για να περνάει η ώρα. Αν βγούμε, δηλαδή, έχω πάρει η Ελληνίδα που έχει γεννηθεί Αυστρία. Την πήγα 2 βήματα και τη λέω 4 ευρώ. Μου λέει στην Αυστρία το καλημέρα είναι 10. Αυτό θα ήθελα να πω έτσι για το ταξί. Και όσοι νομίζουν ότι είναι μια εύκολη δουλειά να πάνε και δεν έχουν 150 χιλιάρικα να διαθέσουν κασέρι, κασ, να πάρουν μια άδεια και ένα αυτοκίνητο, ας πάνε να νοικιάσουν από ένα μαντρά. Είναι περίπου τα έξοδα 100 την ημέρα. Δουλεύεις δηλαδή 7 ώρες για το κατοστάρικο να βγει και μετά τις 7 ώρες είναι δικά σου. Και αυτά γίνονται 7 στα 7, 30 στα 30, 365 μέρες στις 365. Όποιος νομίζει ότι ταξιτζίδες κονομάνε, να του λέω τώρα αύριο να πάει να νοικιάσει ένα ταξί και να μπουν τα πράγματα σε μια σειρά σε ανθρώπους που οι γνώσεις τους είναι στη μέση. Ο άνθρωπος δεν έχει γνώσεις, δεν λέει τίποτα, δεν είναι επικίνδυνος. Ο ημίμαθής είναι επικίνδυνος. Αυτά για το ταξί. Θα ήθελα να σας πω κάτι άλλο που είναι πάρα πολύ σοβαρό με την Τράπεζα Πειραιώς. Εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να έχουμε POS. Όλοι έχουμε. Είμαστε υποχρεωμένοι να έχουμε Iris. Όλοι έχουμε. Mm-hmm. Το Iris είναι κάτι φοβερό. Έχει, δεν έχει σήμα κανένα μικρό στενάκι. Το Iris περνάει τα λεφτά αμέσως. Mm-hmm. Ενώ η κάρτα μπορεί να κολλήσει και από πίσω να έχεις 10 αυτοκίνητα να κορδάρουν.
Σωστό.
Πάρα πολύ καλά μέχρι εδώ. Μου ζητάει απεγνωσμένα η Πειραιώς, μου έχει φάει καμιά δεκαριά 23 ευρώ 10 φορές και τώρα έχει τρελαθεί εδώ και μήνες να μου πάρει 99 ευρώ. Εγώ επίτηδες δεν αφήνω μέσα ούτε ένα φράγκο. Η εταιρεία αυτή της Πειραιώς λέγεται Πειραιώς Agency Solution ΑΕ. Μπαίνω κουκλάρω, βλέπω ότι η εταιρεία αυτή είναι υποκατάστατο της Πειραιώς και βλέπω μέσα τα σχόλια, μπορείτε και εσείς καλή ώρα να πείτε, τα σχόλια είναι κατάρες, χιλιάδες κόσμος δεν ξέρουν για ποιο λόγο τα ζητάνε. Τώρα πάλι σήμερα προσπαθήσαν να μου πάρουν 99 ευρώ, βέβαια δεν βρήκανε, δεν αφήνω μέσα φράγκο, με το που με πληρώσουν και πάνε στην Πειραιώς αμέσως θα βάζω πετρέλαιο. Δεν ξέρω τι είναι αυτό, 99 ευρώ Πειραιώς Agency Solution, δεν έχω ιδέα. Έχουν ένα τηλέφωνο, πρέπει να έχω πάρει 500 φορές, δεν το σηκώνει κανένας όλο το 24ωρο. Δεν ξέρω, δεν έχω ιδέα.
Και είναι μάλλον στην κανονική Πειραιώς, δεν ξέρω τι άλλο να.
Ναι,
αν γνωρίζει κάποιο άλλο να μας πει. Πρέπει μάλλον να πάτε ναι, σε ένα υποκατάστημα.
Ναι, απλά θέλω να σας πω, αν βρείτε χρόνο μία φορά και γκουγκλάρετε, θα δείτε μέσα κόσμος που φωνάζει, που χτυπιέται, λέει τι είναι αυτά τα 99 ευρώ που ζητάτε. Ανεξήγητο πράγμα. Ούτε δάνειο έχω, τίποτα δεν έχω με την Πειραιώς. Μόνο το POS. Το οποίο μας τραβάει το νόμιμο που τραβάνε οι τράπεζες.
Ναι, ναι, εντάξει, το καταλαβαίνω. Έτσι όπως το λέτε, το καταλαβαίνω.
Ναι, για... όσοι έχουν Πειραιώς, ας έχουν τα μάτια τους ανοιχτά. Είναι χιλιάδες μέσα οι αγανακτισμένοι άνθρωποι. Λοιπόν, σας είπα για το ταξί, σας είπα για την Πειραιώς.
Έγινε.
Και σας εύχομαι ό,τι καλύτερο. Και όποιος νομίζει ότι το ταξί κάνει πλούσιο κάποιον άνθρωπο, ας πάει αύριο να νοικιάσει ένα ωραίο ταξάκι. Γιατί 150 χιλιάρικα στο χέρι αποκλείεται να τα δώσει κάποιος για να πάρει ταξί τη σημερινή εποχή. Καλή σας μέρα.
Καλημέρα.
Καλώς ημέρα.
Πριν το 10 είχε γύρω στα 200 χιλιάρικα η άδεια. Κάποια στιγμή έπεσε. Πόσο είχε πάρει, παιδιά, με τα χρόνια της κρίσης, τα βαριά, που μου λέτε όλοι τώρα είναι χειρότερα από τότε. 40 είχε πέσει, 50. Κάποια στιγμή ανέβηκε στα 90, τώρα έχει πάει πάλι 140. Προσέξτε, όχι ότι φταίνει η σημερινή. Το ξέρετε ότι τα ταξί, οι άδειες δεν είναι ιδιωτικές. Κανονικά νοικιάζονται από το κράτος και έπρεπε να επιστρέφονταν στο κράτος. Και άφησε η Χούντα ως επάγγελμα την άδεια, ας πούμε, την είχε ο πατέρας και την κράταγε ο ίδιος και την, αντί να την επιστρέψει στο κράτος, την μεταβίβαζε μετά στο γιο. Ή μετά μπορεί να την πούλαγε σε κάποιον άλλον. Τα φθαίρετα επίσης επί Χούντας πάρα πολύ αναπτύχθηκαν. Έχτιζε ο άλλος όπου ήθελε, εντός εκτός σχεδίου. Δεν υπάρχουν αυτά. Τα πει εντός εκτός σχεδίου. Υπάρχει, είναι ένας. Εδώ είναι το σχέδιο και πρέπει να θα χτιστεί σχολείο και δίπλα θα χτιστεί σπίτι και δίπλα θα χτιστεί εμπορικό κατάστημα. Ή δεν χτίζεις. Τι θα πει εντός και εκτός σχεδίου. Νιώθω πολλές φορές ότι κράτος αρχίζουμε και φτιάχνουμε από το 10 και μετά, παιδιά. Θεωρώ ότι οι προηγούμενες γενιές έχουν κάνει, μα από άγνοια, μα από λαμογιά, δεν ξέρω. Εγκλήματα που δεν διορθώνονται κιόλας στη συνέχεια. Α, τι να τους πεις τώρα. Πάρεις μια μπουλντόζα και να γκρεμίσεις 1 εκατομμύριο σπίτια. Να πας να πεις στους ταξιτζίδες που έχουν πληρώσει 200 χιλιάρικα την άδεια, φέρ' την πίσω στο κράτος. Πολλά που βιώνουμε σήμερα είναι πριν το 10. Και τα ακούν οι σημερινοί. Εγώ σας το έχω ξαναπεί, θεωρώ ότι είναι πολύ πιο δύσκολο να είσαι πολιτικός από το 10 και μετά παρά πριν το 10. Ο κύριος Αθανάσιος από Παλίνη παίρνει το λόγο. Γεια σας.
Καλημέρα.
Χαίρετε.
Για την Πειραιώς που είπε ο προηγούμενος.
Τα παραρτήματα ασφαλιών της τράπεζας. Έχει κάνει αποδοχή προγράμματος υγείας ή ζωής ή κάτι παρόμοιο. Λέει ο Μιχάλης. Έχετε κάνει κάποια αποδοχή, κύριε Αντώνη, να πάτε σε υποκατάστημα να βρείτε μια άκρη.
Μάλιστα. Άκουσα ότι εξαφάνισε την αγροτική η Πειραιώς.
Την εξαγόρασε νομίζω τότε, αν θυμάμαι καλά.
Μάλιστα. Για τα μηνύματα που είπατε πάλι, σίγουρα όταν έχουμε μια εκπομπή που βγάζουμε ακροατές, αν υπάρχουν τα μηνύματα, χαλάει η εκπομπή. Όπως και με άλλους τρόπους χαλάνε κάποια πράγματα. Έχουμε τον προσωπικό αριθμό. Για να δούμε. Έχουν πάει κάποιοι δημοσιογράφοι να μιλήσουν με την ιεραρχία του...
Ποιου?
Του κράτους.
Τον πρωθυπουργό.
Όχι. Τον αρχιεπίσκοπο.
Α.
Δεν έχω ακούσει κάτι.
Τώρα να πήγανε, πότε να πήγανε?
Με το που ξεκίνησε, ότι θέλει το κράτος να βγάλει προσωπικό αριθμό.
Αν έχει ζητηθεί η γνώμη του Αρχιεπισκόπου.
Ναι, ναι.
Να κοιτάξω αν υπάρχει, αν έχει τοποθετηθεί η Ιερά Σύνοδος.
Όχι, οι δημοσιογράφοι αν έχουν πάει.
Δεν το γνωρίζω αυτή την ώρα. Πρέπει να το δω.
Δεν ακούγεται γενικά κάτι.
Άμα δεν έχει ακουστεί, δεν θα έχουν πάει.
Μάλιστα. Όπως και τότε με το εμβόλιο.
Τι πράγμα με το εμβόλιο?
Υπήρχε μια περίεργη κατάσταση.
Από την Ιερά Σύνοδο?
Όχι, γενικά και με τους δημοσιογράφους.
Δημοσιογράφοι τι φταίνουν για το εμβόλιο, γιατί?
Είχε βγάλει διάβγεια ότι είχε υπάρξει κάποια καλά ποσά δημοσιογράφους για να υπάρξει μια σιγή.
Καμία τέτοια, πουθενά δεν υπήρχε αυτό που λέτε.
Στη διάβγεια δεν υπήρχαν χρήματα.
Τη λίστα Πέτσα πρέπει να λέτε. Αυτό που μετά υπόθηκε ως λίστα Πέτσα, όχι για σιωπή και τα λοιπά.
Υπήρχε στη διάβγεια ότι είχαν πάρθει κάποια καλά ποσά από σταθμούς.
Τη λίστα Πέτσα πρέπει να εννοείτε. Και δεν είχαν πάει σε μεγάλα μέσα, είχαν πάει κυρίως σε κάτι ιστοσελίδες της κακιάς ώρας. Αυτό ήταν το περίεργο κιόλας.
Μάλιστα.
Γιατί ήταν μικροποσά, για μεγάλα μέσα είναι μικροποσά.
Μάλιστα.
Νομίζω ότι σε αυτό αναφέρεστε.
Εντάξει, εγώ το είχα αντιληφθεί αλλιώς. Από ΕΡΤ μέχρι και άλλους σταθμούς, ότι είχαν δοθεί κάποια καλά ποσά για να λέγονται αυτά που πρέπει να υποθούν.
Για τα ποσά των μέσων των μεγάλων, τα ποσά που υπήρχαν στη λίστα Πέτσα, να σας το θέσω έτσι, είναι ψηλά για να βγει η μέρα.
Μάλιστα.
Να συγκρίνουμε τώρα με τα μεγέθη, έτσι. Για έναν άνθρωπο 5.000 ευρώ, ας πούμε, είναι καλά λεφτά να πάρει μέσα σε μια μέρα. Για την εταιρεία με τα παπούτσια πάνω από την Ακροπολή, 5.000 ευρώ δεν είναι ούτε για, τι να σας πω τώρα, για φιλοδόρημα που θα τους φέρουν τον καφέ.
Κάποιοι σταθμοί, όπως και ο δικός σας, όταν είναι να αναφερθούν σε διαφημίσεις, πάλι δεν κάνουν μια προδιοποίηση. Δεν πρέπει να γίνεται, δεν πρέπει.
Λέμε, πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα.
Αν προσέξετε, δεν γίνεται και στο σταθμό σας και σε άλλους σταθμούς, δεν γίνεται αυτό. Πάμε κατευθείαν σε διαφημιστικό διάλειμμα. Θέλετε να το ακούσετε.
Όχι, αγαπητέ, άμα δεν θέλετε να ακούσετε κάτι, δεν το ακούτε. Κλείνετε το σταθμό και βάζετε μουσικούλα.
Αν δεν σε προειδοποιεί.
Τι να κάνω τώρα, κάποιες φορές μπορεί να μην.
Μάλιστα, χαλός. Όσο για τον Υπουργό Υγείας, επειδή έχω περάσει, έχω κάποια βιώματα, να είμαι και το 18 και πέρυσι.
Τι πράγμα.
18-6 ώρες ατύχημα τροχαίο. Για να βρεθώ να κάνω κάποιες εξετάσεις, που αν είχα κάποιο θέμα αιμορραγίας και οτιδήποτε θα είχα χαιρετήσει, περάσανε για να γίνουν οι εξετάσεις, πρέπει να γίνουν με το που πήγα, σαν επίγον. Και η ηρωνία της τύχης ήταν ότι έγινε μπροστά σε ασθενοφόρο το ατύχημα και ήμουν σε 20 λεπτά στο νοσοκομείο. Και περάσανε 6 ώρες για να γίνουν αυτά. Πρέπει να έρθει ο Υπουργός Υγείας μαζί με τον Πρωθυπουργό μας, που μας λένε αυτά που μας λένε, να ζήσουν αυτά τα πράγματα από πρώτο χέρι. Όπως εμείς, και μετά να βγουν να μας λένε αυτά που μας λένε. Έλεος. Έλεος. Έλεος.
Εντάξει, κύριε Αθανάση.
Να είστε καλά. Καλό ξημέρωμα.
Και σε εσάς. Ήταν ο κύριος Αθανάσης από την Παλίνη. Δεν θα προλάβουμε τώρα με άλλον ακροατή. Ο Νίκος από Ακρόπολη επίσης λέει, του έστειλε ένας γνωστός του μια αντίστοιχη χρέωση από αυτήν την εταιρεία και απορεί. Κοιτάξτε, εδώ διευκρινίζει και η κυρία Ρένα, ας πούμε, λέει, είναι ασφάλιστρο για το POS που έχει ο κύριος. Μιχάλης πριν έλεγε μήπως είναι κάποιο ασφάλιστρο. Ο Νίκος είχε φτάσει άδεια ταξί Κωνσταντίνε μέσα στην κρίση 35-40.000. Όσοι πρόλαβαν, πούλησαν ψηλά μια άδεια, απέκτησαν ξαφνικά 3-4 και φτιάχτηκαν. Γιατί τώρα, ακούτε, την αγοράζει 150. Πριν την κρίση ήταν 200-220. Το τρελό ότι το κράτος στα συμβόλαια έγραφε 3.000, 4, 5. Δεν ξέρω αν ακόμα γράφει τέτοια. Σας έχω ξαναπεί, δεν γίνεται σε μια κοινωνία να τη γλιτώνουν μόνο 5 ισχυροί και όλοι οι υπόλοιποι να είναι στην πίεση. Κάτι γίνεται, αλλά δεν θα το παραδεχθεί ο καθένας μας στους άλλους, και πόσο μάλλον μάλιστα και δημόσια. Και μαζί με τους ισχυρούς βολεύονται και οι μικρότεροι. Και γι' αυτό ανεχόμαστε καταστάσεις που κανονικά λες, δεν μπορεί τώρα αυτή να είναι όλη στην πίεση. Σου κλείνει το ματάκι, σου λέει 3.000 το συμβόλαιο θα γράφει. Δεν αγράφει 150. Α, 3.000, εντάξει. Μα αυτό φωνάζεις, κάνεις, αλλά μέσα σου είναι μια φωνή. 3.000. Και δεν είναι με τα ταξί, είναι με οτιδήποτε. Τώρα, ωραία η περιγραφή, Γρηγόρη. Και ο Χρήστος που λέει ότι του δείξε εξάδερφός του εφαρμογή που νοικιάζει το ταξί του 1.000 ευρώ την εβδομάδα, 10 ώρο όμως. Και άλλοι ακροατές μου έχουν πει, κοιτάξτε, όπως όλα τα επαγγέλματα, αυτό από τη στιγμή που είσαι και λίγο επιχειρηματίας, είναι και πώς το δουλεύεις. Υπάρχουν άνθρωποι που δουλεύουν το ταξί, κακά τα ψέματα, και βγάζουν πολύ καλά εισοδήματα. Άλλοι που απλώς βγάζουν το μεροκάμα του. Αν και η διάθεση που έχει κάποιος, η ικανότητα, η δυνατότητα, ένα συνδυασμός πραγμάτων. Δεν είναι στάνταρ, δεν είναι μισθωτός, τόσα θα πάρω. Αλλά βλέπετε γιατί είναι σημαντικό όταν λέμε κάτι να υπάρχει ακροατήριο. Αλλιώς, όταν δεν υπάρχουν άλλοι να μας κρίνουν, έχουμε μια γνώμη, λέει ο κύριος πριν, τα ταξί είναι έτσι. Πόσοι ακροατές μετά δεν του είπανε ότι έχει λάθος. Γι' αυτό αρχίζω και σκέφτομαι ότι οι μόνες συζητήσεις τελικά που έχουν ενδιαφέρον και νόημα είναι συζητήσεις που γίνονται στο δημόσιο βήμα. Αρχίζω και κλείνω προς το ότι οι συζητήσεις σε ιδιωτικές συζητήσεις με φίλους, είναι παντελώς.